3, 2, 1. Starts!
3, 2, 1 startē, tuvojamies jau gada otrajai pusē, bet šodien runāsim un apskatīsim mākslinieku Deniju Griezi. Mūziķis no Tukuma, kurš pats komponē un spēlē ģitāru jau pāris gadus. Par savām dziesmām Denijs raksta tā, savā dziesmās ielieku savas tā brīža emocijas, tāpēc bieži dziesmas ir spilgti emocionāls un vārdos ieslēpta arī dziļa nozīme. Vēlos, lai mana mūzika tiktu sadzirdēta un ceru, ka tā arī palīdzēs cilvēkiem, ja ir vajadzība tikt pāri kādai nelaimei vai tieši otrādi atbalstīt laimē esot.
Starts! Intervijā ar tev!
Ilgu laiku mums redzījumā 3, 2, 1 starts nav bijis vienkārši viens mākslinieks. Mēs ar grupām visu laiku nodarbojamies, bet šajā brīdī pie manas ir dziedētājs Denijs Griezi. Čau, Denij!
Sveiki!
Kādas sajūtas?
Forši. Ir ļoti forši, ka ir kur atbraukt un ir kur parunāt un atrādīties, jā.
Tu arī šajā dienā es mēroju ceļu no?
No Tukuma, esmu atbrauc, jā.
Pats ar mašīnas tūrēji?
Nē, vēl nav. Procesā, bet būs kaut kad.
Bet būs?
Drīzumā būs.
Kāda ir tev sapņu mašīna?
Es pagaidām, man patīk Ford Focus. Jā.
Normāls Tukuma puika.
Tieši tā.
Nevis tur Lamborghini.
Nē.
Ford Focus. Ok, bet mēs šodien runāsim par daudzām citām lietām. Iespējams arī par mašīnām, bet vairāk par muzikālo pusi. Denijs Griezi. Tu esi dziedātājs, tu arī kaut ko spēlē?
Jā, ģitāru.
Kas tev labāk patīk, akustiski vai elektriski?
Pārsvarā akustiski, jā. Man vairāk tas kā instruments piespēlēšanai, jā. Un tā pārsvarā tā balss, jā, tas galvenais instruments.
Tavs muzikālais gājums, kad tu sāki, kas ir tie lielie pietuvs punkti tavā muzikālajā karjerā varētu?
Nu, ar mūziku jau es esmu Tu jau ļoti sen, jau kopš bērnības, kad es vēl dzīvoju Ventspilī, piedalījos konkursā Cālis. Tādu pirmie, kas man bija tāds pirmās nodarbības, bija pie skolotājs Minjons Rephūns, kad man bija arī tāda pirmās skatūs pieredzes. Un nopietnāk viss sākās pēc pārcelšanās uz Tukumu, jau 9. klasē, jo es zināju, ka es ar to vēlēšos jau nodarboties nopietnāku.
Ir viens liels fakts, kur es vēl pagaidām neatklāju, bet mēs līdz tam nonāksim muzikālā ziņā. Kas ir tavs mīļākais žandrs un kas ir tas žandrs, ko tu pārstāv?
Pārsvarā tas varētu būt pops, kaut kas ar dziļu domu apakšā un dziļiem vārdiem, un tas arī ir laikam tas, ko es tā kā cenšos panākt. Es domāju, ka man ir kaut kas tā kā savs, varētu būt, jā.
Tas lielais, ko es vēl neatklāju, tagad es arī atklāju, tas ir tas, ka tu esi ierakstījis kopā dziesmu ar Nikolai Puzifalu.
Jā, ir tāda lieta, jā.
Izstāsti, kā tu vispār līdz tam nonāci?
Nu, mums sanāca tā, ka es sāku mācības Ogres tehnikumā, un pirms es sāku, es jau zināju, ka es vēlās piedalīties, viņi rīko tādu konkursu O-faktors. Jā, un kā nu sanāca...
faktors?
Jā, būtībā jā, O-faktors. Un kā nu sanāca, kā nu ne, tad žūrijā bija mūziķi Aivo Oskis un Nikolais Puzikovs. Un šajā konkursā es arī izpildīju savu dziesmu un dabūju, tā kā žūrijas simpātijas balvu.
Uzvarēji tu neuzvarēji?
Uzvarētāji nebija, bet nu būtībā tā bija tā kā tā vienīgā tā, varētu teikt, arī, ka uzvarēji, jā. Un jā, pēc tam mēs sākām runāt, un jau gadu vēlāk, tieši sanāk 4. aprīlis, 19. gadā, ja mēs bijām uz skatuves viņam priekšā, un tad 20. gadā mēs braucām uz Rīgu un ierakstījām to dziesmu tieši tā kā gadu vēlāk. Un jā, pēc tam uz tās pašas skatuves arī mēs videoklipu arī ierakstījām. Okay. Ogres kultūras centrā.
Ok, labi, tas viens prieks satraukums, ka tu saproti, ka jesi, tu esi uzvarējis, bet tajā brīdī, kad bija tiešām fiziski jābrauc reāli, jāierakst, sajūtas.
Sākumā viss laikam sākās, kad es aizgāju pie viņa ciemos, tas pirmais, ka viņš uzaicināja satrādītās dziesmas, tas jau bija forši, kad es reāli pie Nikolai Puzikava var aizbraukt ciemos un parunāties, satikties, un pēc tam, jā, kad tajā dienā viņš piebrauc pie manas mājas un mums pat notika fotosesija, viņš man lika uzrāpties savai mašīnai uz jumta, un tas bija baigi interesanti. Jā, un
viņš brauc ar Ford Focus?
Nē, viņam ir Audi. Jā. Un tā, viss bija ļoti forši īstenībā, jā, man patika viss tas, jā.
Cik tas pats dziesmas ieraksta process bija ilgs? Un vispār, kā dziesma tā ir, tā ir Nikolai vai tava?
Tā vispār ir mana dziesma. Es arī rakstu pats savas dziesmas, jā, un viņam iepatikās, un tad mēs ierakstījām šo dziesmu. Mēs aizbraucām uz Rīgu, tas bija arī tas Covid laiks, protams, mēs ievērojām visas prasības un tā. Mēs aizbraucām uz Rīgu un diezgan ātri visu sarakstījām un tas bija pārsteigts, pēc tam iznākums arī bija vienkārši super.
Runājot par mūziku kā tādu, kas ir tavi muzikālie varoņi? No kā tu ietekmējies?
No kā, es pat nezinu, man liekas, ka nav tāds viens.
Var sākt vairākus?
Man patīk Ed Sheerans. Nu, nav tāda viena. Es būtībā, jā, es klausos arī, es saku, visu tāds melodiskus kabals ar dziļu domu, kas ir, un ja kāds te pašā YouTube parādās, un tad es klausos, un man patīk tā, no tā arī iedvesmojos.
Kas tu gribi būt?
Es domāju, es gribu būt tas pats. Kaut ko jaunu, kaut ko ieviest, varbūt, jā, parādīt sevi vienkārši, un es, jā, savā daļradē ielieku savas emocijas, un gribās tad, lai citi cilvēki arī viņus sajūtu, un ja viņiem varbūt ir kāda problēma kādreiz, vai arī tieši otrādi viņi jūtas labi, lai caur to mūziku viņi tiktu saprasti caur to mūziku, jā. Caur vārdiem, un ka viņi nav vieni, varbūt šajā grūtajā vai foršajā situācijā, kad viņi saprot.
Un, ja mēs runājam par globālām lietām, kāds tu gribētu izskatīties? Vai tas ir tā kā Ed Sheerans, kurš viens pats ir skatūs, vai tas tā kā James Bay, kurš ir principā frontmans, bet aizmugurē viņam ir grupa, vai tu gribētu grupā vispār spēlēt?
Es arī esmu spēlējis grupās, jā, grupā, un es domāju, ka vairāk tā kā viens, protams, kā, nu, kā solo mākslinieks, bet arī, jā, nu, koncertos jau, protams, vajadzīga ir grupa, uz vienām fonogramām jau nevar.
Nevienmēr, Ed Sheerans, tu esi noteikti arī papētījis vairāk, kā viņš spēlē, vai ne?
Nu, jā.
Viņam ir viens pedālīts, un viņš vienkārši saraksta lietas un ieš maut uz priekšu.
Nē, man patīk, ja ir uz koncertos, jā, man patīk, ja ir aizmugurē grupa, un tas tāds, tas live, tāds feelings, tāds forši ir, jā.
Uzspēlēsim spēlē nosaukumu viens vai otrs. Spēle pavisam vienkārši. Man ir divi apgalvojumi, tev ir jāizvēlās viens, kas tev sirdī tuvāk. Sāksim ar vienkāršām lietām. Tukums vai ogre?
Oi, laikam jau tukums, tas mājas.
Labi, šim papildi jautājums, tukums vai Ventspils?
Nu, vispār nākotnē laikam es gribētu uz Ventspilu pārvākties pēc tam. Jā, tās bērnības atmiņas laikam tomēr mazliet tuvākas, tā, tur tā fošāk.
Muzikālā ziņā, tu esi vairāk rīta cilvēks vai vakar nakts, kad tev nāk mūzika?
Es pat nezinu, tad, kad viņi atnāk, tad viņi atnāk. Tad, kas piesēžos dažreiz pie ģitāras, nospēlē pāris akordus, un tad ir tāds O, ir, un tad sāk rakstīt kaut ko, un kaut kas sanāk. Pašā jau laikam vakaros tas notiek, jā.
Tad tu esi kārtīgs, pūc. No rīta gribat pamosties?
Ne, gluži, nē.
Tu esi hibrīds.
Jā.
Pa vidiem.
Dažreiz sešos mostos, piecos mostos skrienam ar draugu, es kaut ko daram.
Tu noteikti esi arī gan daudz spēlējis, esi skatūs, kas tev ir tuvāks, ierakstu procesus vai dzīvē, koncerts?
Abi divi ir forši.
Bet jāizvēlēt.
Protams, ierakstīt ir, jā, tas ir forši, un pēc tam tas ir tas, nu, viss tas process, un pēc tam, ka tev ir tas tavs bērns auglis, kad viņš aiziet pasaulē, un tu redzi, ka cilvēks skatās, un viss ir forši, bet, nu, koncerts. Nu jā, varbūt koncerts, jo tās dzīvās emocijas tomēr, un tu nodziedi, un tu nezini, kā tev sanāca, varbūt tu tur zini to savu vienu kļūdiņu, bet tad vienkārši pēkšņi vienkārši visi pieceļās kājās un plaudē un bļauj un viss forši, un tad laikam tas tomēr.
Latviski vai angliski dziedāt?
Laikam jau pēdējā laikā latviski vairāk nāk tās dziesmas. Kādreiz vairāk tiecos uz angliski, bet tagad laikam tā pašmāju valodi, jā.
Kur tu atradi to iedvesmu rakstīt latviski, jo daudziem latviešiem arī jauniem mūziķiem, ar ko es esmu runājis, nu nav tā, ka viegli to ir darīt.
Sākumā bija grūti īstenībā, jā. Jo angliski, tā kā, man liekas, tie vārdi vienkārši labāk iet kopā un visas tās rīmes atskaņas. Bet ar laiku, jā, vienkārši pēkšņi man vienkārši prasības laika tā kā vairāk latviešu valodā. Dziesmas, un vienkārši viņš sāka nākt, un es saprotu, ka man vairs nav angļu dziesmas kaut kāds jauns, un viss nāk tikai latviski. Man liekas, ka tas ir forši savā valodā rakstīt.
Klau, mūzikālā ziņā, ko mēs nākotnē no tevis varam sagaidīt tuvākajā nākotnē, pārzināmākajā nākotnē?
Tuvākajā nākotnē pagaidām nekas neplānojas, bet es ceru, ka es sev piespiedīšu, un pavisam drīz arī kaut ko ierakstīšu. Jācer, jāpiespiežās.
Materiāls ir?
Protams, jā, dziesmas ir daudz, ka tik tā izlaišana. Protams, tur visur vajag naudu un tas viss ir finansējums, bet jāpiespiežās.
Muzikālā ziņā, ko tu gribi sasniegt?
Ko es gribu sasniegt? Es domāju, ka lai cilvēki klausās vairāk un lai vairāk cilvēkus aizsniedz tās dziesmas un tā ideja zem teksts.
Vai ir kaut kāds atskaits punkts, kuru tu sasniedzot varētu teikt? Jā, es esmu sasniedzis gan daudz, protams, ka nepamatot neko, bet tu būtu gandarīts.
Tāds punkts es pat neesmu nospraudis, nē. Es nemācēšu atbildēt, nezinu.
Nu, labi.
Jā, iet uz priekšu tikai. Cilvēki ir daudz.
Vai, ja tev piedāvātu vārds brīvi vaļā mūzikā darboties visu mūžu, vai tu teiktu, jā, daram, atstāju visas pārējās lietas, ko tu nodarbojies līdz šim aliņā, un teiktu, jā, es esmu gatavs, ejam, daram.
Kā primāro?
Jā.
Es nezinu. Pagaidām man laikam tā ir tāda blakus lieta. Es mācos uz Ogres tehnikumā par mešanniecības tehniķi, un es arī labprāt strādātu par to. Līdzīgi kā Nikolajam, viņš ir policists un nodarbojas arī ar savu sirdslietu mūziku. Un pagaidām laikam ar visām četrām es tā kā negribētu lekt tajā iekšā. Gribās tādu drošības sajūtu un tad blakus es jā, varu arī darīt to, kas man patīk un jā, radīt šo mūziku.
Super! Denīs Griezi, 3-2-1 starts raidījumā. Paldies tev, kā atnāc!
Paldies jums!
Starts viedoklim tev!
3-2-1 starts viena no neatņemamām sastāvdaļām ir eksperta viedoklis. Šoreiz Guna Zučika, Sony Music pārstāve šeit mums pastāstīs savu viedokli par dziedātāju Deniju Griezi. Sveiki, Guna!
Sveicināti, jā, sveiciens visiem otrajā lockdownā.
Guna, stāsti man, Denijs Griezi, vai tu biji par viņu kaut ko dzirdējusi un tava pirmie iespaidi?
Nē, šis mākslinieka vārds nebija nonācis manā redzeslokā. Tas ir arī no vienas puses forši, kad ir arī mākslinieki, kas ir pavisam svaigi. Un jāsaka, es viņu varētu tā teikt ielikt kategorijā romantiskie latviešu puiši, kas dzied romantiskas dziesmas latviešu meitenēm. Lai gan arī bija, protams, dziesma angļu valodā, bet man liekas, ka tieši tā dziesma, kas bija latviešu valodā, vairāk ielika viņu šajā kategorijā. Un jāsaka, protams, ka apsveicams ir, ka savā darbībā viņš jau ir saņēmis divu jau zināmu mūziķu atbalstu un arī ieskatījos YouTube, kur dziesma, kas ir kopā ar Nikolaju Puziku, bija, manuprāt, pāri 300 tūkstoši skatījumi YouTube, kas jau ir apsveicams rādītājs. Un es nezinu, vai tas bija speciāli domāts, bet es sākumā domāju, interesanti, kā ir tik daudz skatījumu. Un tad es mazliet paskatoties kontu, no kura ir ielikts, un šī dziesma bija ielikta no Nikolaja Puzikova konta, kuram jau ir ļoti daudz sekotāju, kas nozīmē, ka principā pēc mūsdienu tehnoloģijām spriežot, kā tas YouTube notiek, proti visi, kas ir Nikolaja YouTube kanāla sekotāji, saņēma arī šo dziesmu savā redzeslokā. Tā kā, vai tas ir bijis darīts apzināti vai neapzināti, bet manuprāt, tas bijis tāds ļoti labs solis un, protams, visiem māksliniekiem ienāk jaunā sfērā, jaunā tirgu, jaunā darbošanās zonā vienmēr palīdz ir kāds jau esošs zināms mākslinieks, kas palīdz to ceļu virzīt.
Paldies tev, Guna, par viedokli un mēs tiekamies nākamajā reizē.
Jā, visu labu!
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. Līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3-2-1 Starts tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.